Il-mużika tal-grupp post-punk Ingliż leġendarju Killing Joke jien Albert Bell nerġa' nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Connect. It-tielet sensiela ta' dan il-programm imtella mill-Fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà b'inizjattiva ta' sottokumitat Pubblikazzjonijiet u Riċerka. Kif drajtu f'dan il-programm, kull ġimgħa jkollna magħna mistieden jew mistiedna fejn niddiskutu l-istudju tagħhom fil-level ta' dottorat u flimkien narblu u nixtarru dak kollu li għandu x'aqsam ma' dan l-istudju, l-qafas konċettwali, x'mistoqsijiet qed jippruvaw jindirizzaw, x'jistgħu jkunu r-riżultati preliminari tal-istudju tagħhom. U l-dun llum għal dan il-għan għandi flimkien miegħi lil Luke Joseph Buħaġar. Grazzi Luke tal-ilqajt l-istedina tagħna u li naqgħad magħna fl-istudju.
Grazzi Albert.
Forsi nibdew b'xi ftit mod leġġer jekk neħob, nibdih naqra l-programm jien anke għall-benefiċċju tas-semgħa biex ingranaw xi ftit, speċjalment forsi jkunu qed jisimgħu dal-programm fil-ħodu nhar ta' sibt. Luke, x'ispirak biex tibda dan it-traġitt akademiku tiegħek jew kif titdiskrivi l-vjaġġ akademiku tiegħek s'issa ħanajdu hekk?
Mela. Hemm żewġ aspetti li dejjem ispirawni ħafna, forsi anke qabel ngħidlek kif bdejt fuq il-lat akademiku tiegħi. Hemm l-aspett konċettwali mill-lat ta' psikoloġija soċjali u x'teorija u modelli saw ikollna biex navvanzaw ix-xjenza soċjali. U mbagħad hemm l-aspett applikat ukoll li jkollok kwistjoni soċjali li tkun importanti ħafna u tajt x'nista' nikkontribwixxi fiha jien x'fihek se nagħmel riċerka alright. Għandi rajk li għamil tal-aħjar l-istajt, etc. ma fl-axar mill-axar x-nistan ikkontribwixi jien bħala riċerkatur. Bħala background.
Għawa f-ftit luk.
Mela, le.
Forsi terġa nistan ebda n-interrompi f-ftit, għax għajjem punt verament interessanti għonnek. Issa kien qed tipprova allura, tindikanna li fit-trajettorja akademika tiegħek, fil-vjaġġ akademiku tiegħek, nebħek kemm iħtieġa li napplikaw l-istudji tagħna anke l-benefiċċju ta' tfassil ta' politika nazzjonali fuq diversi suġġetti, eċetera. Imma u din forsi kultant xi ħaġa li jana skartata, speċjalment forsi fost ix-xjenzi applikati, iħtieġa li niżviluppaw daw il-modelli teoretiċi. Għal-benefiċċju tas-semmija tagħna u forsi anke tista' tagħti xi eżempji, meta qed nitkellmu fuq modelli teoretiċi, x'qed nifhmu?
Basikament, qed nifhmu li jekk għandek topic partikolari għall-argument intergroup relations, jiġifieri kif imorru l-gruppi flimkien fis-soċjetà, inti tipprova tara x'hemm bħala ideat, pereżempju x'inhu jispira lil daw il-gruppi biex jirrelataw b'mod partikolari ma' xulxin, għalfejn hawn hawn il-kunflitt imma hawnhekk morna tajjeb. X'nistgħu nagħmlu mbagħad hemmhekk jidħol l-element applikat, ġifieri norhom ħafna hand in hand daw. Jekk hemm żewġ gruppi li jaf ikun hemm konflitt pereżempju bejniethom, x'nistgħu nagħmlu biex dak il-konflitt ma jinqalax? Xi bħala mudell qed ngħidu għall-inqas ix-xogħol tiegħi pereżempju, iffukajt fuq kif nippruvaw nifhmu x'inhuwa l-proġett jew proġetti li qed jimmotiva grupp partikolari flanijiet tiegħu pereżempju. So ovvjament tidħol fil-kwistjoni ta' il-grupp mhux l-individwu, se jkun hemm fehmijiet differenti, diffiċli tiddelinja minu parti mill-lim grupp, jiġifieri alright xi ħadd huwa Malti jew mhux Malti, imma flim sens huwa Malti jew mhux Malti. U minn hemm ovvjament hemm dawk l-isfidi. Però minkejja dawk l-isfidi nistgħu nagħmlu modelli fejn ikollok pereżempju taqbad proġett pereżempju l-integrazzjoni tal-immigranti f'Malta, per eżempju, u tara setturi differenti tas-soċjetà x'jaħsbu fuq dak il-proġett. Meta inti tifhem dak il-proġett u kif inhuma orjentati leh, ikollok idea ħjar ukoll ta' għalfejn qed jingħad ċertu diskors, per eżempju, fuq immigranti, jew għalfejn qed jingħad ċertu diskors mod ieħor tajjeb jew ħażin.
U dan għalli nifhem huwa l-qofol tal-istudju tad-dottorat tiegħek. Imma qabel ma niġu forsi nitkellmu ftit naqli iktar fuq u xi mbagħad li ftit noti biografiċi dwarek, kellimt ħafna dwar l-imħabba tiegħek li l-psikoloġija soċjali. Għall-benefiċċju tas-semija tagħna, kif tiddefinixxi l-psikoloġija soċjali? Tista' titqis pereżempju bħala qisu dak il-middle ground bejn is-soċjoloġija u l-psikoloġija?
Iva, di mistoqsija.
Antipatka.
U kum.
Ma pala soċjoliku bi forsi kolli namilili.
Ekku. Eħe, minna hemm definitely l-element li huwa middle ground. Fis-sens li jinkorpora fih aspetti psikoloġiċi u soċjali. Hemm element ukoll nista' ngħidlu forsi hekk sinerġistiku ha. Ġifieri huwa wkoll għandu t-teoriji il-prassi tiegħu li huma wkoll mhux dejjem l-istess bħala area soħra ta' psikoloġija u soċjoloġija. Bħala definizzjoni nistgħu nqisu l-psikoloġija soċjali bħala xfiri psychology jiġi the study of the mind and behavior fej meta tidħol dimensjoni soċjali ikollna nżidu in the presence or the implied presence of others. Ġifieri kif aħna nirrelataw ma' xulxin, kif aħna nirrelataw ma' xulxin meta nies madwarna, l-aspett soċjali ġifieri jidħlu.
Qed toħroġ ilin mill-individwu u tara l-individwu f'relazzjonijiet ma' ħadd ieħor. L-ewwel semmejt il-prassi relatata mal-psikoloġija soċjali. Forsi tista' ddawwalna ftit fuq hekk qed nifhem allura tajt prassi ta' riċerka. X'in huma il-metodi u l-metodoloġiji prinċipali normalment jixpronaw dawn it-tip ta' studji psikosoċjali biex insejħulhom hekk.
Sawa, għandek iż-żewġ kif taqbattajt kampijiet li anka sessib fi psikoloġija u soċjoloġija flenti oħra, jiġifieri qed ngħid il-kamp kwalitattiv u l-kamp kwantitattiv. Meta qed ngħid kamp kwalitattiv għandek affarijiet bħal interviews ma' nies one to one, jew focus groups u affarijiet fej grupp ta' nies jiddiskutu issue partikolari u affarijiet bħal dawn. Fejn tidħol in depth. Imbagħad għandek il-kwantitattiv fejn qed nitkellmu fuq questionnaires, fej inti tieħu il-firxa ta' idejat, per eżempju kif huma mifruxa fuq is-soċjetà u affarijiet bħal dawn. Hemm ukoll u iktar ma għaddi żmien iktar qed tidħol din ħaġa ta' big data, ġifieri analiżi ta' big data ħafna drabi. Crunch numbering u anke b'apprezzament lej il-kontenut. Ġifieri toġobni ħafna jien ukoll personalment din li jiġu merġ, ġifieri li l-kwalitattiv u l-kwantitattiv. Hemm dan dibattitu perenni sew li fuq l-imula.
Diskutejni ħilġimgħa l-oħra wkoll f'dan il-programm. Eħe, kompli.
Insibni ġifieri li l-psikoloġija soċjali bħala field increasingly ukoll qed jingħata iktar widen lejn il-kwalitattiv u l-merging bejniethom huwa xi ħaġa li taffaxxina ħafna.
Tajjeb. Ħalli niġu issa l-istudju propju tiegħek. L-ewwel ħaġa, x'inhu huma l-mistoqsijiet ta' riċerka prinċipali qed tipprova tindirizza?
Bħala l-mistoqsija l-iktar waħda ġifieri globali ħanajtek fir-riċerka hija mela r-riċerka tiegħi titratta r-relazzjonijiet bejn Maltin u l-Arab f'Malta. U nistgħu nagħlek ukoll forsi għala dan il-focus iktar tard. Bħala mistoqsija prinċipali il-Maltin u l-Arab f'Malta. Kif qed jifmu l-affarijiet ta' madwarna, ġifieri kif qed jirrappreżentaw l-affarijiet soċjali biex javvanzaw proġetti differenti jew l-istess. Jiġifieri qed ngħidu għall-argument jekk xi ħadd huwa favur integrazzjoni bejn kulturi differenti jew kontra għal l-iktar bħala dejta li hemm ukoll għal il-Maltin pereżempju, x'inhu jagħmel biex javvanza dak il-proġett, x'biex diskors qed joħroġ. Għall-argument għandik eżempju forsi biex infhem il-mistoqsija ħjar anke għas-semmija. Jekk se naraw diskors ta' inkompatibilità kulturali, il-kulturi ma jaqblux pereżempju, xi proġett qed jiġi avvanzat hemmhekk ta' integrazzjoni jew ta' separazzjoni. Jekk imbagħad qed naraw diskors fuq diversità, pereżempju, f'dak il-każ qed jiġi avvanzat iktar proġett ta' integrazzjoni jew li b'xi mod il-gruppi differenti imorru aħjar flimkien. Jekk nista' ngħidlek forsi għal focus ukoll fuq il-Maltin u l-Arab, ġifieri jien minn dejjem kell għall-qalbi l-issju tal-immigrazzjoni naħseb hija importanti ħafna bħala soċjetà ġifieri li kwistjonijiet siem li jiġu trattati bl-aħjar mod.
Hemmx dubju u hija suġġett li anke tagħnima ħafna lill-pubbliku. Fis-sens anke għadni kemm nara l-aħħar riżultati tal-nofs. Nimmaġin rajtu tal-Eurobarometer, jiġifieri minkejja kollox, ix-xhur relatati magħruhlu flu il-COVID eċetera, l-immigrazzjoni tibqa' number one. Affaxxinanti.
Ekku, essenzjalment fil-fatt il-focus ġifieri minn fejn kien qed telqet it-teżi tiegħi. Kien hemm diġà riċerka lokali li uriet li fost gruppi, fort gruppi differenti li għaw Malta, l-Arab, issa ovvjament mill-lajn.
Ta' Gordon, tal-professur Gordon Samud.
Ekku, u kienet pubblikazzjoni.
Nselmulu mill-għaw.
Ekku, kienet pubblikazzjoni bejn il-professur Gordon Samud u il-professur Marian Lauri. Li uriet li fost anka gruppi minoranzi oħrajn Malta, kien hemm ċertu dislike speċifiku lej l-Arab. Allora, tiġi kwistjoni naturali li inti bħala mezzi ta' conflict prevention u għal soluzzjoni ta' ħjar għal dawn kwistjonijiet ta' relazzjonijiet bejn il-gruppi ikun hemm focus fuq dak il-grupp. Issa meta ngħid Arab hija kategorija vasta ħafna u dak ngħidulu pan ethnic group, ġifieri laqas meta nitkellmu fuq ethnic group speċifiku. It's a very fuzzy category, tinkludi fija nazzjonalitajiet, prassi kulturali, lingwi differenti, twemmin differenti.
Għax tista' tkun koptiku Eġizzjan u tkun Arab.
Ekku, ġifieri qed nitkellmu hawnhekk fuq grupp vast ħafna.
Taħseb imma li qed inbli allura l-kelma Arab?
Dik kienet xi ħaġa li esplorajt fit-teżi, jiġifieri dik kienet xi ħaġa li kellha nesplora fil-bidu nett biex nara kif għalproċedi. Allura għal-Maltin nafu li l-kelma Arab se tfisser xi ħaġa jew oħra fuq daw il-binari. Kulħadd skont il-proġett li qed javvanza jew il-fejx jieħu lil dak li titkellem jew jirrappreżentaha b'xi mod. Għamilt l-ewwel studju kien interviews u bħala parti minn dawn l-interviews jien ukoll kjarifikajt.
Għax l-argument anka forsi semija jifhmuni, aħna il-Maltin anka Ranjan ngħidulu Arbi.
Ekku.
Meta mudu l-każ xejn.
Le, le, dik il-kon u hemm ukoll conflation bej Arab u nazzjonalitajiet bħalma semmejt. U anka bej l-Arab u l-Islam, eċetera, jiġifieri mhux dejjem hemm demarkazzjonijiet kif suppost għal fil-majority members, jiġifieri il-Maltin. Però mill-issa minix qed nitkellem hawnhekk mill-esperjenza tal-interviews u mid-data sew ġifier ma nista' qatt nattribwixxi femijiet lil ħadd ieħor, speċjalment gruppi ta' minoranza. Però sibt li jekk se nitkellmu fuq il-kategorija Arab jew l-Arab u l-Maltin kien hekk xi ħaġa li għall-bosta nies ukoll li għamilt interviews magħhom jisellaq qed il-musmar fuq rasu anke bħala kategorija. Ġifieri kien hemm dak l-element bottom up ta' lim kategorija se nieħdu. Bħala riċerka.
L-ewwel kollha nagħmlu xi ftit riflessjoni wkoll fuq il-qafas konċettwali tiegħek u naf li t-teorija qalbek ħafna. Forsi inżidu xi ftit dwar dan luk, x'inhu huma dawk it-teoriji li iktar li qed jixprunawk?
Ekku, jien qed naħdem fl-area ta' social representations, jiġifieri fis-soċjoloġija hemm il-collective representations, jiġifieri jisom views ħanajtek eġemoniċi jew li vera għandhom hold fis-soċjetà to dumb it down. U psikoloġija soċjali nibted din l-erja kienet fis-sittinijiet ta' rappreżentazzjonijiet soċjali li hija iktar midway. Ġifieri mhijiex maħniex qed ngħidu fuq views ta' xi ġifieri tkun X. Imma kif gruppi differenti fis-soċjetà għall-istess oġġett, pereżempju, il-psikoloġija jifmuha b'modi ġili radikalment differenti. All-argument. Studju klassiku fuqa kien fuq il-psikoanalisi li hija skola partikolari tal-psikoloġija fejn Moscovici li huwa l-oriġinatur tat-teorija kien sab li pereżempju qalb il-Kattoliċi fi Franza fil-middle 1900s u qalb il-liberali u gruppi oħrajn kien hemm rappreżentazzjoni totalment ġieli differenti ta' dil avolja il-psikoanalisi dak iż-żmien forsi minn ħafna setturi kienet meqjusa bħala xjenza pereżempju. Kellek enfasi differenti minn daw il-gruppi differenti. U hemmhekk tidħol rappreżentazzjoni soċjali kif jien, pereżempju, bħala Kattoliku jew bħala membru ta' gruppi ieħor qed nirrappreżenta dan l-oġġett partikolari. Issa wiex psikoanalisi u wiex membru ta' gruppi oħrajn. U bħala u s'issa din it-teorija għal maġġor parti ffukat fuq l-oġġett. Jiġifieri. Jien bħala whoever. X'qed naħseb fuq il-psikoanalisi? Issa għalfejn qed nirrappreżentaha b'dal mod? Kienet kwistjoni oħra. Però, in essence, mux ħana jiddaħlet fisqa, imma kien hemm dil-problema. Li per eżempju, għalb il-gruppi li studja Moskoviċi kien hemm ukoll komunisti dak iż-żmien. Ir-relazzjoni bejn il-komunizmu u l-psikoanalizi dak iż-żmien kienet differenti minn tal-lum. Illum għandek schools of thought that merged the two.
Ekku.
So the project changed. So that's where, in a sense, anka teorija ukoll li ħdimt mal-professur Sammut ukoll fuqha li din idea ta' li l-proġett jaf ikollu jieħu primacy. Qabel. Qabel naraw kif il-komunisti jew whoever qed jirrappreżenta l-psikoanalizi, ejja naraw x'inhuma l-għandijiet ta' dan il-grupp. Imbagħad that will follow. Bl-istess mod fejn qed nidħlu fuq integration jew separation jew konflitt, ejja naraw x'inhu l-għan tal-grupp partikolari li qed jitkellem pereżempju fuq il-minoritajiet minoritajiet f'Malta. Imbagħad naraw għal fejn qed jirrappreżenta lil għarab jew minoranzi oħra b'dan il-mod.
Tassew interessanti li wku kont sa nsaqsirek lill-mistoqsijek naqra iktar tard imma irsini qed ikolni biex nsaqsirek. Ma nafx hekk wasalx biex bdejt ukoll tisleq x'idejt u għandek xi findings preliminari forsi x'tista' tirrapporta għax m'għandix dubju li jafu jkunu ta' insight partikolari.
Mela, ġifieri dan bħala studju fil-PhD, l-ewwel studju kien kwalitattiv fejn għamilt setta interviews one-on-one. Ma nisa Arab f'Malta. U mbagħad bat ġifiri il-main claims, l-argumenti prinċipali minn dal-studju, minn l-ewwel studju, u rajt x'huma similaritajiet bejnhom u studju li kien sar qabel mill-professur Sammut mal-Maltin fuq xi jaħsbu fuq l-immigrazzjoni fuq l-integrazzjoni. U rajna x'huma l-common elements. Allora dik
mhux ħareġen.
Ippermettit lina li issir scale, ġifiri set ta' mistoqsijiet li mbagħad intużat f'servi. Fejn staqsejt lill-Maltin u lill-Arab f'Malta x'jaħsbu huma fuq l-integrazzjoni u x'jaħsbu li jaħseb il-grupp ieħor. Issa bħala findings mill-lat kwalitattiv hemm l-idea li l-integrazzjoni hija diffiċli imma neċessarja għal il-membri tal-komunità Arbija li intervistajt jiena. U hemm ukoll xi ħaġa li.
U diffiċli għaliex hux minn dik il-lenti.
Il-difficulties li jiġu affaċċati ta' kuljum. Fej jidħol preġudizzju, per eżempju, fej jidħol inkontri ma' nis tal-majority members li ma' jirdux jafu, per eżempju, ġifiri.
Qed insaqsijilek din, Luke, ħankunu naqra kontroversjali llum. Għax ħafna ħassiba xellugin, jirrifjutaw il-kunċett li jista' jkollok dat tip ta' komunitajiet kapaċi ħan jiġu ħafna nkwit li ħanajda din llum fuq ir-radio li jafu jkunu self-segregating, li m'għandhomx ix-xewqa li jintegraw. Ħarġet din fid-data da' dawn qed ngħidha għabbażi ta' riċerka li saret pereżempju l-Ingilterra ma' ċertu komunitajiet anke Iżlamiċi.
Bħala minorità mir-riċerka tiegħi again, ma nixtieqx nitkellem għal grupp sħiħ, x'fim ir-riċerka tiegħi bħala komunità pjuttost il-willingness u mbagħad ġiet riflessa fis-survey ukoll li kunaw integrazzjoni, ġvim mux segregazzjoni. Ma ħarġiċ. Semmejt il-kustjoni ta' xelluk.
Jista' jkun li dak l-element li semmejt jien ta' self-segregation hija marbut ħafna wkoll ma' radikalizzazzjoni. U naħseb il-fatt li hemm dispożizzjoni għall-integrazzjoni fost dawn il-komunitajiet. Jien il-aħħa bċertu ferħ. Għax ovvjament dik tfisser li hemm disponibilità għall-integrazzjoni. U ta' awgurata hija għas-soċjetà Maltija l quddiem.
Ekku. Ġifieri impuls lej segregazzjoni ma ħarġu dominanti xejn.
U fl-ispettru ieħor sa l-Maltin li s-soltu impinġuhom il-Maltin bħala super solidali bidejna miftuħin nilqgħu l-barrani mnebħin minn San Pawl ma fil-verità x'aħna.
Mela ħana jispondu dilek dik
il-. Nkun naqra ironiku sarkastiku appost.
Mela le. Ħan forsi anke ngħidlek spint oħra qabel wieħed baqax marbuta ħadi, ġifieri hemm riċerka pubblikata wkoll li ppubblikajna fuq il-kwistjoni li hemm li għal fil-Maltin hemm ħafna essenzjalizmu tal-minoranza.
X'tifhem biegħi.
Jiġifieri l-arbi u hekk hekk u hekk għax il-kultura tiegħu hija hekk jew tagħha hija hekk mela dejjem
ħaxinizzazzjonijiet bla bażi u
kulturali ma mhux bioloġiku, jiġifieri d-diskors kien dejjem kulturali mhux qed ngħidu bħal forsi snin qabel.
Mhux razzjali.
Mhux razzjali hekku, jiġifieri dik hija issa min-naħa tal.
Issa, jiena għandi Din mistoqsija naf li rġajt waqaf li kien wara l-istudju affaxxinani. Qed nitkellmu fuq dan l-essenzjalizmu. U dawn ir-rappreżentazzjonijiet f'dal-każ tal-Maltin tal-Arab. U semmejt li joħorġu ħafna daw l-elementi mhux daqshekk razzjali imma bbażati fuq il-kultura. Huma bbażati fuq l-inkontri imma ma' dik il-kultura.
Mistoqsija interessanti. Mir-riċerka tiegħi, peress li jien għamilt interviews mal-Arab u survey mal-Maltin u l-Arab, il-metodoloġija nfissa. Ma ti permettix li naj tara jekk humiex bbażati fuq l-inkontri u le.
Għax jien ngħidlek x'għandi f'moħħi u forsi tifhimni mal-ewwel, għax kultant forsi jiena tarix tiegħi bħala soċjoliku ma nieħu xejn for granted u nipprova nqaxxar taħt il-qoxra ta' kull kunċett li jiġi provokat, speċjalment il-kunċetti provokati fil-medja li huma popolaristi, kulħadd jimxi wara l-istess merħla u ftit ikun hemm diskussjoni u arbil. Kultant naħseb li meta nitkellmu fuq das-sens ta' preġudizzju tal-Maltin. Jista' jkun li dak il-preġudizzju ma jinbeniex mix-xejn, imma jinbena għabbażi ta' inkontri ta' persuni ta' kultura oħra, inkontri pereżempju ta' żaża' Maltin ma' nies ta' kultura oħra paċ fil-bħal ma jien niftakar l-inkontri tiegħi meta kont żgħir ta' nies. Ta' niser li jew kulur jew esperjenza differenti minn tiegħi di jader speċi fit-tfuliti u f'żożiti jinnaf. Bip il-belt, jow f-postit ta' divertiment. Ma naħsibx li jimbnew mix-xejn.
Tek. Li nistanajt lek fuq dan il-lat. Issa, ovvjament, fuq livell individuali, se jkun hemm min jibnihom għabbażi ta' media, se jkun hemm min jibnihom għabbażi ta' xi esperjenza ħażina, se jkun hemm min jibnihom għal diversi raġunijiet. Li nistanajt lek anka fuq dejta mis-survey li għamilt u li jekk tistaqsi l-Maltin x'jaħsbu li jaħsbu l-Arab u ma x'jaħsbu. U jekk tistaqsi l-Arab x'jaħsbu huma u x'jaħsbu li jaħsbu l-Maltin, they are more on point. Ġifieri, jaf ikun każ, ġifieri l-Arab huma iktar on point fuq x'jaħsbu l-Maltin, ġifieri jaf ikun każ b'mod kwantitattiv. So, jaf ikun każ li l-inkontru qed jagħmluh anke forsi minħabba ġenit ta' xogħol, eċetera, eċetera. U għan tranzazzjonijiet u hemm l-awareness ta' il-majority members kif jaħsbuha. Però minna ħal oħra jinqas.
Għalaj, ċimtek, jitċvet għattajt, bil-riċerka li jattorroġ, li l-mod kif jensejħu l-omara, for want of a better word, jikkonċepixxu l-Maltin għabbażi tal-esperienza tagħhom. Ija iktar valida u iktar tirrapprezenta il-mod kif il-Maltin jaħsbu fuqhom, jekk qed nifmeksew. Jew il-kontra.
Jidher li hemm iktar awareness għal il-minority member fuq il-views tal-majority member. U għattijak li mħabba l-kustjoni tal-inkontru, għax bil-naħal oħra mux daqsek ċara li jem awareness
tal-Maltin.
Mil-Maltin li l-Arab, xaħsbu. Ġifiri, di għaf tkun risposta.
Aħna ma nafux, bazzikament, kifu ma jaħsbu fuq għana għattajt inti.
Inqas. Inqas.
Jow nafu inqas. U dritt nsalli, kif jaħsbu fuq għana?
Issa.
Il-Maltin, la jena għint Maltin u anka t-tekniku tagħna huwa Malti wkoll. Is-sur Jordi de Bono, xek, Jordi.
Iktar mill-li, għax forsi għanka ma konx xarien, iktar mill-li xaħdu fuq, għax jaħdu li għahna l-għahdu. Għakke,
bħala parentis, dak li sem Jordi, nasab semmew, kal Jordi Alba jen, jow Jordi Cruyff. Viċin jow le? Insomma, għat jajdinna.
Iktar mill-li xaħdu fuq, na, iktar fuq xaħdu li għahna l-għahdu fuq, s-sajt nuzaw ma għahna, ġvet niftijem, ġvet iktar mill-Arab xaħdu fuq il-Maltin, xaħdu li l-Maltin jaħdu fuq l-integrazzjoni, jtnajt. Dejjem l-ideja tal-proġett. Jagħmlu na inqas pro, iktar anti-integration. Issa bħala kontenut.
Meta fil-fatt aħna.
Hemm ħafna bid-data turi, ġifieri ħafna l-pubblikazzjonijiet li jgħu lokalment jirrieteraw dil-kwistjoni li hemm dan sentiment. Again, fuq integrazzjoni per se, iktar qed ngħidu fuq preġudizzju għaw sew, xi mhux qed ngħidlek bħala integrazzjoni per se minnu favur jew kontra fuq id-data li hemm, da qed ngħidlek. Il-femit tal-Maltin l-Arab fuq l-integrazzjoni mill-istudju. L-imbagħad minnaħa tal-Maltin jisu tkompli ma' riċerka fuq preġudizzju. Semmejt il-kwistjoni ta' xelluk. U xtaqt. Naħseb li at this point, kwistjonijiet ta' integrazzjoni u migrazzjoni muma monopoli taħat la taxxellu kull qas tal-lemin. Ġifieri kważi dak kif ikun sinjal, anzi ta' polarizzazzjoni, ġifieri meta naqgħdu nitkellmu fuq għax l-akkademiċi hekk jew għalkemm nifhem minn fejn ġej, dak kif ikun indikazzjoni ta' polarizzazzjoni minn nifsu.
Eh, il-punt tiegħi tax ovvjament kulħadd għandu l-elementi suġġettivi tiegħu jiena inħares lej ix-xelluk fuq ċertu aspetti u nħares lej il-lemin fuq aspetti oħra. Imma kultant, meta jkollok entrenchment anka teoretiku, filosofiku, ideologiku, innafrek mill-inti taraf. X'qed jgħid ħadd ieħor li forsi għandu veduti opposti. Allora anke meta jkun hemm dibattitu, dak id-dibattitu ma jkunx skontru ta' idejat, imma ħafna drabi skontru kważi ta' personalitajiet.
Ta'
rappreżentazzjoni. U din ma niflaħix.
Fil-fatt, xi ħaġa li vera motivatni kienet li jkun hemm view sistemika ta' din il-kwistjoni iktar milli biex naraw biss il-preġudizzju jekk hemm xi esperjenza ta' preġudizzju, jekk aħniex kuntenti jew le. L-element sistemiku wkoll. Il-ħsibijiet miż-żewġ naħat, jiġifieri dik sibta motut li kif I go past these representations, kemm inna ħata left-wing scholars u anka right-wing kolli jew. So I go past these representations biex nara l-fem iċċin huma? Itwassal għal.
Jekk ma tagħmilx dik it-tip ta' appraisal, naħseb jien kun qed tagħmel ħsara l-istudju tiegħek stess. Fis-sens li tikollok apprezzament wis għalkemm wieħed dejjem għandu element ta' pożizzjoni, imma jrid tikollok apprezzament tal-argumenti kollha. U b'daw il-kommenti u insights konklusivi ta' Luke Joseph Baħġar, naslu fit-tmiem ta' dan il-programm ieħor tal-programm Connect, nirringrazzja lit-tekniku bravu tagħna Jordi De Bono u nistedinkom terġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fis-sessin. Grazzi.
Grazie.